7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ambasada Statelor Unite la Chișinău și OSC își exprimă îngrijorarea față de situația celor trei posturi de televiziune scoase de cabliști.
Trebuie să spunem că mesajele respective și-au făcut, se pare, efectul. Deja în după-amiaza zilei de astăzi, cel mai mare din distribuitorii care scosese cele trei posturi din cel mai popular pachet de servicii, Sun TV, anunța printr-un comunicat revenirea la situația inițială.
Președintele României cere OSCE să ia măsuri pentru a apăra școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Rubrica noastră, cu e frică de NATO și premierul socialist al României, aspru criticat de președintele socialist al Parlamentului European.
Ich habe Kenntnis davon erhalten, dass der Kollege Brok in einer Verlautbarung des Ministerpräsidenten von Rumänien persönlich attackiert worden ist.
Am luat la cunoștință că domnul Brok a fost atacat într-un discurs de premierul român. Media a informat că s-au făcut paralele între cele spuse de domnul Brok despre imigrație și declarații ale naziștilor.
Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Parlamentului Igor Corman a declarat astăzi că poartă personal convorbiri cu autoritățile de la Comrat pentru a le convinge să renunțe la referendumurile plănuite la 2 februarie despre orientarea externă a Republicii Moldova și independența regiunii.
Eu am certitudinea că noi vom reuși cu calm, cu răbdare, să identificăm astfel de soluții care vor duce la detensionarea situației din Găgăuze.
Referendumurile plănuite de autoritățile găgăuze, în vreme ce Republica Moldova se pregătește să semneze asocierea la Uniunea Europeană, au fost declarate ilegale în luna noiembrie de către un tribunal de la Comrat. Guvernul central, care a intentat procesul, a spus că tema referendumurilor depășește competența autorităților locale. Ion Iovcev, directorul liceului cu predare în limba română de la Tiraspol Lucian Blaga, spune că instituția mai poate funcționa normal doar 2 săptămâni pentru că administrația transnistreană i-a blocat conturile bancare. La o conferință de presă la Chișinău, Iovcev a spus că învățătorii și părinții copiilor de la liceu și alte școli din stânga Nistrului sunt gata de proteste la ambasada rusă dacă disputa nu se rezolvă. Autoritățile moldovene au cerut convocarea grupurilor de dialog cu Tiraspolul. Disputa a început anul trecut, când fiscul de la Tiraspol a acuzat liceul de nesupunere. Președintele român Traian Băsescu a spus că ar fi o provocare și a solicitat OSCE să intervină. Furnizorul de televiziune prin cablu Sun Communications a anunțat că a reintrodus posturile Jurnal TV și Accent TV în grila de programe oferite abonaților în sistem analogic pentru că a auzit vocile și mesajele consumatorilor săi. Compania moldo-americană sugerează într-un comunicat că cele două posturi n-au fost excluse niciodată din oferta sa, ci numai transferate în sistemul digital, pentru că își digitalizează treptat toate serviciile. Angajații de la Jurnal TV au protestat în stradă luni și marți. Ambasada americană la Chișinău și OSCE și-au exprimat îngrijorarea față de dispariția bruscă a celor două canale, precum și a retransmițătorului televiziunii publice ruse RTR Moldova, din pachetele mai multor operatori prin cablu, inclusiv ale companiei de stat MoldTelecom. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Rusia și Ungaria au semnat un acord prin care compania Rosatom va construi 2 blocuri noi la centrala nucleară ungară de la Pax. Vorbind în compania premierului ungur Victor Orban la o reședință prezidențială din apropierea Moscovei, Putin a spus că centrala, care deja acoperă 40% din consumul de energie electrică din Ungaria, va mări independența energetică a țării centrale europene. Rusia va oferi Ungariei un împrumut de 10 miliarde de euro, care va acoperi mare parte a lucrărilor. Un consilier al premierului ungur a spus că Uniunea Europeană a aprobat deja construcția celor 2 blocuri nucleare, care ar trebui să se încheie în 2023. Procurorii din Cehia au pus sub acuzare 31 de oameni suspectați de contrafacerea băuturilor alcoolice care au ucis aproape 40 de persoane în 2012. Procurorul Jan Sladky a spus astăzi că unii suspecți sunt acuzați de periclitarea sănătății publice și riscă decenii de închisoare.
Mulțumesc, Alexandru! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ambasada Statelor Unite ale Americii este îngrijorată de excluderea bruscă a canalelor Accent TV, RTR Moldova și Jurnal TV din mai multe pachete ale operatorilor prin cablu. Aceste excluderi limitează accesul cetățenilor Republicii Moldova la diferite puncte de vedere și prejudiciază mass media. Aceste cazuri recente par a fi continuarea unei tendințe îngrijorătoare, când instituțiile mass media dispar de pe unde din motive mai puțin transparente, așa cum s-a întâmplat în 2012 când a fost retrasă licența de emisie a canalului NIT. Nu, o astfel de situație a mass-mediei merită cetățenii Moldovei. Se arată în declarația Ambasadei Statelor Unite la Chișinău din această dimineață. Îngrijorări față de situația celor trei posturi de televiziune au fost exprimate și de șefa misiunii OSCE la Chișinău, ambasadoarea Jennifer Brush, în interviul pe care l-a acordat ieri Europei Libere, ca și de reprezentanta OSCE pentru libertatea presei, Dunia Mijatović, care a cerut azi dimineață, într-o declarație de presă, Consiliului Audiovizualului să analizeze imediat situația pentru a păstra, cităm, pluralismul presei în Moldova. Mai multe de la Liliana Barbaroșie, care a urmărit subiectul.
Din capul locului trebuie să spunem că mesajele respective și-au făcut, se pare, efectul. Deja în după-amiaza zilei de astăzi, cel mai mare din distribuitorii care scosese cele trei posturi din cel mai popular pachet de servicii, Sun TV, anunța printr-un comunicat revenirea la situația inițială. Un alt operator mare, Moldtelecom, a intrat și el, se pare, în tratative cu instituțiile mediatice pe care le respinsese, iar restul distribuitorilor se pregătesc, se pare, să facă același lucru. Cel puțin așa a anunțat cu câteva ore în urmă președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Marian Pocaznoe, după o întrevedere cu managerii companiilor de distribuție și a celor mediatice. Toate se întâmplau după ce ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, atenționase autoritățile de la Chișinău că de felul cum vor rezolva această situație va depinde relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Iar primele două partide, ca mărime din coaliția de guvernare, PLDM-ul condus de Vlad Filat și PD-ul condus de Marian Lupu, condamnaseră și ele întâmplarea drept una de natură să afecteze dreptul cetățenilor la informare. La fel procedase cu zi mai devreme și liberalii reformatori conduși de Ion Hadârcă. Analistul politic Oazu Nantui se declară convins că aparenta soluționare grabnică a incidentului s-a produs urmarea reacțiilor extrem de dure venite din exterior.
În Republica Moldova sunt diferite structuri de stat, cum le spun eu, desenate, care există, dar nu funcționează. Asta și cu concurența noastră, inclusiv și Consiliul Coordonator al Audiovizualului, dar ceea ce se întâmplă este urât de tot. Și vorbește despre ceea că guvernanții noștri, cu lozincile pro-europene stau bine, dar cu apucăturile stau mai prost. Este încercarea, în opinia mea, de depurare a spațiului informațional de niște puncte nevralgice și incomode. Eu nu știu care e area de acoperire și audiență la Jurnal TV sau la Accent TV, dar deci suntem într-un an electoral și aceste apucături stângace demonstrează că băieții vor să-și asigure rezultatul, scorul electoral dorit, nu prin concurență cu argumente, ci prin pârghii administrative. E trist. Ei sunt foarte dependenți de aceeași susținere din exterior și probabil își dau seama că acei reprezentanți ai corpului diplomatic care sunt acreditați la Chișinău cunosc foarte bine esența lucrurilor și din prima sursă știu cum miroase parcursul nostru pro-european. Însă ei se simt nevoiți să interveni și a reacționa atunci când devierile devin mult prea evidente.
Până acum niciun operator nu a anunțat motivele din care efectuaseră schimbări în grilele de servicii. Așa cum ne-a spus însă astăzi președintele CCA, sistările sau modificările de pachete au fost motivate post factum prin probleme tehnice și economice, cum ar fi lipsa de contracte sau dorința unor operatori de a-și îmbunătăți serviciile. Din Chișinău, Leleana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Președintele României, Traian Băsescu, a transmis astăzi într-un comunicat al administrației prezidențiale de la București că solicită misiunii OSCE în Europa din Republica Moldova și tuturor celorlalte instituții responsabile să intervină pentru a asigura accesul tuturor elevilor pe baza opțiunii făcute de părinții lor la învățătură și la libera alegere a limbii române ca limbă de studiu, cu atât mai mult cu cât aceasta este limba de stat în Republica Moldova, se arată în comunicatul de la București. Mesajul vine în contextul blocării conturilor liceului teoretic cu predare în limba română Lucian Blaga de la Tiraspol. De la București relatează Sabina Fati.
Traian Băsescu a fost primul oficial român care a luat poziție față de, cităm, acțiunile represive și provocatoare împotriva cadrelor didactice, părinților și copiilor care doresc să studieze în limba română în Transnistria, acțiuni pe care le consideră inacceptabile. După anunțul directorului liceului Lucian Blaga din Tiraspol că au fost blocate conturile acestei instituții cu predare în limba română, președintele român a cerut misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa să intervină pentru a asigura respectarea drepturilor omului în Transnistria. Șeful statului român precizează că a luat act cu preocupare de presiunile administrative din partea autorităților administrative din regiunea nistreană la care sunt supuse școlile în limba română. Acum o săptămână, Traian Băsescu amintea că Republica Moldova este o țară care are un conflict înghețat, avertizând că butoanele și cheia acestui potențial conflict nu sunt la Chișinău, ci la Moscova. Președintele român a vorbit de mai multe ori despre sensibilitatea acestei zone și despre pericolul activării conflictelor înghețate în condițiile în care, în ultimii ani, nu s-au făcut progrese pentru soluționarea situației transnistrene, iar influența Rusiei în regiune este în creștere. Devierea Ucrainei și a Armeniei de la drumul european este doar semnalul cel mai vizibil în acest sens, dar există și alte indicii mai subtile pe care oficialii români preferă să nu bată încă monedă. Totuși, Traian Băsescu punea în același context vulnerabilitatea Transnistriei cu primejdia revenirii comuniștilor la putere la Chișinău și mutarea Republicii Moldova de pe orbita europeană pe cea eurasiatică. Deocamdată însă temerile sunt legate de jocul care are loc dincolo de Nistru cu posibile efecte asupra întregii regiuni. Sunt pași mici, dar evidenți în acest sens. Presiunile care se fac asupra școlilor cu predare în limba română, chiar dacă nu sunt similare cu cele care au declanșat în urmă cu 15 ani conflictul din Kosovo, sunt văzute ca riscante de la București. La fel și adoptarea în primă lectură, înainte de anul nou, de către Sovietul Suprem de la Tiraspol, actului normativ care permite implementarea legilor Federației Ruse în regiunea transnistreană. O posibilă desprindere a Transnistriei de Republica Moldova nu este susținută nici de România, nici de Statele Unite, după cum declară la București, la finele săptămânii trecute, adjuncta diplomației americane. Pe de altă parte, nici strategia expertului german Alexander Rahr, acceptată de marile puteri europene, Franța, Germania și Rusia în 2010, nu a dat roade. Rahr a propus atunci retragerea trupelor ruse din Transnistria, urmată de o reducere a armamentului convențional de către România și de înaintarea nestingherită a unei Moldove unificate pe drumul european. Ecuația se complică pe fondul slăbiciunilor de la Bruxelles, a faptului că Uniunea Europeană nu are o politică externă comună, dar și a complicităților marilor puteri europene cu Moscova. În același timp, România are la rândul ei un discurs confuz și lipsit de pragmatism pentru etapa actuală în care se află Republica Moldova. În spatele retoricii expansive a Bucureștiului, sprijinul concret acordat Chișinăului prin finanțări și proiecte rămâne modest, fără să existe o listă de obiective comune cu termene, costuri și rezultate dorite de cele două părți. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Premierul social-democrat al României, Victor Ponta, a fost criticat aspru de președintele Parlamentului European, socialistul Martin Schulz, pentru declarațiile pe care le-a făcut despre politicianul german conservator Elmar Brok, președintele Comitetului de Afaceri Externe al Parlamentului European. Ponta a spus că gândirea domnului Brok ar fi, cităm, nazistă. Potrivit site-ului hotnews.ro, premierul de la București a cerut astăzi scuze pentru declarația sa, considerând-o nefericită. Presa germană de astăzi a comentat ce extrem de critic declarațiile premierului României. dar care se înscriu într-o tendință evidentă de agresivitate verbală antioccidentală. Relatarea Iolandei Bădiliță de la Strasburg începe cu declarația președintelui Parlamentului European.
Meine Damen und Herren, ich habe Kenntnis davon erhalten, dass der Kollege Brok in einer Verlautbarung des Ministerpräsidenten von Rumänien persönlich attackiert worden ist.
Am luat la cunoștință că domnul Brok a fost atacat într-un discurs de premierul român. Media a informat că s-au făcut paralele între cele spuse de domnul Brok despre imigrație și declarații ale naziștilor. Este o chestiune pe care voi încerca să o clarific cu domnul Ponta, cu care am solicitat o discuție. Dar trebuie să subliniez că aceste comparații cu naziștii sunt total inacceptabile. Oricum, domnul Brok este în mod clar un om de mare integritate.
Este integritatea colegului Brok sigur?
A spus Schulz în plenul Parlamentului European. Declarația nu a stârnit un interes deosebit între eurodeputați. Schulz, continuând cu prezentarea schimbărilor de agendă și a noilor deputați, procedură uzuală în prima zi de sesiune parlamentară. Lucrurile ar fi rămas așadar neobservate. Totuși, un eurodeputat PSD din România, Victor Boștinaru, a intervenit pentru a da o replică șefului legislativului, altfel din același grup politic cu domnul Boștinaru. Schulz, fiind fostul președinte al Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, cunoscută sub numele Grupul Socialist, din care face parte și PSD. Boștinaru a vorbit despre un meci, citez, PPE-PPE, între Elmar Brok și Traian Băsescu. Indus în eroare, probabil, de traducerea defectuoasă a termenului german minister-prezident, prim-ministru, adică, transformat în mod eronat de traducători în limba română din Parlamentul European, în prezident, adică președinte.
Dincolo de conflictul flagrant dintre această
Herr Boștinaru, ich habe nicht die Absicht hier eine Debatte zuzulassen über die Äußerung von Herrn Ponto und Herrn Ponta und Herrn Brok.
Nu vom avea nicio dezbatere despre ce au spus domnul Brok sau domnul Ponta. Știu despre acest lucru din presă. Voi cerceta ce s-a spus. Dacă s-a ajuns la asemănări cu nazismul și știu că asta este și știu asta doar din presă, le condamn, a spus președintele Parlamentului European, închizându-i microfonul eurodeputatului Boștinaru. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un reportaj de la Liceul Gheorghe Asachi din Chișinău despre cum este să înveți la o instituție cu 150 de ani de tradiție și rubrica noastră săptămânală cu Efrico de NATO, astăzi despre cei 20 de ani de parteneriat pentru pace între alianță și țări neutre militar. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta, printre alte subiecte, un eseu semnat de profesorul Vladimir Tismăneanu despre discursul lui Stalin la decesul liderului bolșevic Vladimir Ilici Lenin, de la cărui moarte se împlinesc 90 de ani în această lună. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Zilele acestea s-au împlinit 20 de ani de la intrarea în vigoare a Parteneriatului pentru Pace al Alianței Nord-Atlantice. Este exact programul prin care țări cu statut de neutralitate, precum e și Republica Moldova, își pot dezvolta relațiile cu NATO, fără însă adera la această alianță politico-militară. Dan Alexe, corespondentul Europe Libere la Bruxelles, trece în revistă capacitatea și rezultatele parteneriatului.
Parteneriatul pentru pace a fost imaginat de NATO imediat după destrămarea Uniunii Sovietice, în ideea de a asigura stabilitatea continentului european, apropiind între ele state care în trecut au fost inamice și apropiind în același timp toate țările continentului de NATO, fără ca acestea să aibă necesar vreo vocație de a intra în alianță. Pe lângă cele 28 de țări din NATO, 22 de alte țări participă la Parteneriatul pentru Pace, inclusiv toate fostele republici sovietice și iugoslave, mai puțin Kosovo. Statutul de neutralitate nu împiedică o țară să participe la program. Pe lângă Moldova, mai fac parte din parteneriat Suedia, Finlanda, Irlanda, Austria și Elveția, care la rândul lor au un statut de neutralitate. Parteneriatul acoperă astfel întreg continentul european și spațiul ex-sovietic, incluzând până și Serbia, care în urmă cu ceva mai mult de un deceniu a fost bombardată de NATO, ceea ce a dus la independența Kosovo. La fel, se consideră că nu există nicio contradicție între faptul că Kosovo e un stat aspirant, deși multe țări din parteneriat nu îi recunosc independența. În cadrul parteneriatului, începând din iarna aceasta, Moldova se va alătura pentru prima oară unei misiuni militare NATO, după ce guvernul de la Chișinău a aprobat un proiect de lege pentru a trimite 40 de militari moldoveni în Kosovo. Contingentul moldovean va fi alcătuit în cea mai mare parte din personal pregătit pentru paza obiectivelor militare, dar va include și o unitate de geniu și un ofițer de stat major. Cheltuielile pentru misiune de aproape 2 milioane de dolari vor fi acoperite jumătate de Republica Moldova, cealaltă jumătate fiind asumată de Italia.
Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
În acest an, liceul Gheorghe Iasache din municipiul Chișinău împlinește 150 de ani de la fondare. Cu acest prilej, administrația instituției și-a propus să organizeze pe tot parcursul anului mai multe evenimente educative, precum ar fi o conferință republicană unde vor fi discutate noi tendințe în formarea competențelor socio-umane la elevi. Tamara Grăjdeanu a participat la lansarea agendei anuale, unde a discutat cu mai mulți elevi și profesori.
Administrația liceului Gheorghe Iasache, anunțând agenda jubiliară, i-a îndemnat pe absolvenții acestuia să identifice 150 de motive de a învăța anume în această instituție. Longevitatea este unul din argumentele profesorilor, care notează că la Gheorghe Iasache nu doar s-a făcut carte, ci s-au scris destine. Directorul liceului, Boris Volosată, îi crede că la această aniversare vor aminti despre necesitatea dialogului între generații în dezvoltarea unui sistem educațional de performanță.
Noi vrem să arătăm tinerii generații că trebuie să-și găsească neapărat locul său în schimbarea timpului, în istoria neamului, în istoria acestui pământ și acestei școli. Pentru că o generație își are rostul numai atunci când găsește acest rol. De altfel, liceul Gheorghe Iasache a lucrat în permanență, a lucrat și în timpul războiului, nu a fost închis niciodată.
Recunoscut ca o instituție cu vechi tradiții educaționale, liceul nu a dus niciodată lipsă de elevi și azi, cei mai mulți dintre elevii cu care am stat de vorbă au invocat anume motivul longevității și calității în favoarea acestei instituții de învățământ. Deși inițial aceasta a fost alegerea părinților, copiii spun că mai târziu au subscris aceste decizii.
La început, părinții mei vreau să mă dă în alt liceu și apoi s-au gândit ambii că ce-ar fi să dăm un liceu în care el poate să facă treabă și să învețe într-adevăr bine. Credeți-mă, este o foarte mare mândrie și...
De ce este motivată această mândrie.
Și atunci când mă întreabă cineva de la ce liceu ești, el spune, am auzit că este cel mai vechi liceu și este foarte bun și eu sunt foarte mândru de acest lucru.
Un alt elev, Laurențiu Vlas, este de părere că prestigiul instituției trage la cântar, dar în ultimă instanță, calitatea studiilor și profesionalismul profesorilor dau nota de apreciere.
Sora mea prima a învățat aici și a văzut cum evolua ea, așa că hotărât să mă dea și pe mine aici. Și chiar dacă nu este ca alte licee mai securizate, mai bun, în alte chestii moderne sau nu are terenuri de sport, el are foarte multe cunoștințe pe care profesorii le predau elevilor de-a lungul anilor.
Atunci când își dea până amintirile, adunând imaginar în bănci toți copiii, profesorii descoperă că părinții care au absolvit liceul și-au trimis neapărat și copiii la aceeași instituție, la Iasache școlindu-se 2 și 3 generații. Acest lucru, spune profesoara Teutu Aliona, este o dovadă a încrederei și, cea mai de preț, apreciere a muncii dascălilor.
Anume, acest lucru ne dă aripi, ne încurajează atunci când vedem că familiile își aduc copiii, nepoții, străinepoții. Tradiția în educație anume aceasta și înseamnă să vedem că foștii noștri absolvenți își îndreaptă pașii către această instituție, ori de câte ori e nevoie și ori de câte ori sunt solicitați.
Pentru că este un liceu în care se studiază aprofundat limba franceză, cei care absolvesc în mare parte își continuă studiile studiile în afara țării. Asta mi-au spus că își doresc și liceienii cu care am stat de vorbă. Anastasia, elevă în clasa 11-a, crede că reputația instituției înseamnă și mai multă străduință și efort la învățare, iar cei care au intrat în cursă nu mai au timp de relaxare.
Este cunoscut pentru profesori și pentru educație. Astfel, prestigiul LHL se dobândește cu gloria trecutului și stimulează elevii să învețe mai bine.
Elevii care studiază aici și asumă oarecum responsabilitatea că trebuie să poarte mai departe reușitele generațiilor trecute.
Desigur, în orice caz, eu știu mulți elevi foarte străduitori. Înțeleg că liceul are un anumit nivel de instruire care trebuie să fie respectat.
Pentru că inițial liceul a fost o școală doar pentru fete, ziua instituției de învățământ va fi marcată în luna mărțișorului, adică pe 1 martie. Tot atunci va fi dat startul unui program educativ-cultural, cu un omagiu pentru veteranii profesori, o conferință a micilor cercetători, dar și expoziții tematice, precum 150 de momente din viața liceului teoretic Gheorghe Asachi. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Melomanii din Belarus vor avea curând ocazia să vadă un spectacol în onoarea răposatului lider antioccidental al Venezuelei, Hugo Chavez. Teatrul muzical din Belarus a anunțat că lucrează la muzicalul în limba spaniolă în colaborare cu artiști din Venezuela. Detalii într-o relatare a Serviciului pentru Republica Belarus al Europei Libere, sintetizată de Claire Bic și tradusă de Mircea Țicudean.
Spectacolul în memoria lui Hugo Chavez ar urma să aibă premiera în vară la Minsk, iar apoi și în capitala venezueleană, Caracas. Agenția de știri Minsk Novosti a informat că muzica urma să fie compusă de Gerardo Estrada, primul secretar al ambasadei Venezuelei în Belarus, un muzician de profesie. Olga Gudajnikova, purtătoare de cuvânt a teatrului muzical de la Minsk, a spus Europei Libere că directorul muzical încă nu face declarații de presă. Din repertoriul preferat al lui Chavez făcea parte muzica tradițională, populară din Venezuela, pe care o interpreta la demonstrații politice, la spectacolul său televizat săptămânal și chiar pe scenă, cum a fost în 2006 la un teatru din Caracas.
Unos lo llaman Mai Santa y otros el americano. Americano lo mientan porque es buen mozo el catire entre Mayo y Alazano.
În martie 2012, la o zi după ce fusese operat pentru a-i se extirpa a doua tumoare, Chavez a cântat cu un muzician și a dansat cu fiica sa într-un spectacol orchestrat cu grijă pentru a demonstra înaintea alegerilor prezidențiale că starea sănătății sale este bună. Chavez era cunoscut de asemenea pentru că începea uneori să cânte în mijlocul discursurilor sale maraton caracteristice. În 2009, după ce a vorbit mai bine de o oră la Națiunile Unite, a cântat un vers din cântecul Întâlnire cu Îngerii al revoluționarului cubanez Silvio Rodriguez, implorând lumea să fie un pic mai bună și ceva mai puțin egoistă.
Seamos un tiling mejore y un poco menos egoistas.
Saludos. Muchas gracias, presidente.
În timpul unui discurs din 2012, Chavez a improvizat de asemenea un cântecel despre relația sa dificilă cu secretarul de stat american din vremea aceea, Hillary Clinton.
Soy mal querido por Hillary Clinton. Yo tampoco la quiero.
Nu mă prea iubește Hillary, dar nici eu nu iubesc pe ea, a cântat Hugo Chavez. Retorica lui anti-americană furibundă și stilul melodramatic i-au atras admirația lui Alexander Lukashenko. Acesta vorbea mereu despre Chavez ca despre un frate și l-a invitat în Belarus de 5 ori.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata noastră este Natalia Ciuvaga de la Economist.
În Moldova este extrem de populară o schemă de escrocherie care necesită următoarele. Să înregistrezi o întreprindere de construcții, să ai un număr de telefon care se memorează rapid, o vedetă sau o persoană foarte cunoscută care să inspire încrederea celor care vor investi în viitorul imobil. După ce ai adunat banii de la mai mulți investitori, începi să te transferi la alte conturi pentru servicii care nu au fost prestate. Poți utiliza banii investitorilor în alte scopuri și după ani buni de amânări, poate finisezi construcția. Însă dacă ești foarte șmecher, falimentezi întreprinderea și rămâi cu banii investitorilor. Asta în cazul în care nu ajungi după grații. Anul trecut, economista a avut o colaborare frumoasă cu proiectul Hilsberg Austria International, care a reușit să financeze 7 afaceri construite de către foști emigranți și care reprezintă modele viabile de inițiere și dezvoltare a unor afaceri de către foști migranți. Investiția remitențelor este în esență o cale de a soluționa mai multe probleme grave cu care se confruntă Republica Moldova. De la reducerea exodului forței de muncă până la crearea întreprinderilor mici și mijlocii, care reprezintă de regulă baza unei economii durabile. Și în pofida impedimentelor create de realitatea moldovenească, Hilsberg Austria International a demonstrat că acest lucru este posibil. Despre proiect, climatul antreprenorial din țara noastră și despre ce ar trebui să întreprindă autoritățile pentru a multiplica aceste modele create de Hilsberg Austria, am discutat cu coordonatorii proiectului Victor Coroli și Valerian Tăbârtă.
Cu recomandările din presa de mâine, punem punct emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.